слухаєте подкаст Громадського радіо. Бюро судової інформації на Громадському радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, а в ефірі програма «Бюро судової інформації». Це спільний проєкт Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами Україна проти Росії у міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України, а також документуємо порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях.
Крим.
Отже, почнемо з показового процесу щодо фігуранта бахчисарайської справи Хізбут Тахрір Олександра Сізікова. Він повністю сліпий, і через те у липні йому призначили домашній арешт. Проте на цьому тижні окупаційні органи знайшли інший шлях обмежити його свободу. Так званий Київський районний суд Сімферополя постановив відправити Олександра Сізікова на місяць на стаціонарну судово-психіатричну експертизу в Севастопольську міську психіатричну лікарню. Про це Кримській солідарності повідомила адвокат Софія Шабанова.
Мой подзащитний себе вважає психічно здоровим чоловіком, а від проходження амбулаторної психіатричної експертизи не відмовився, відповідав на всі питання. Поміщення його в умовах стаціонара очень может повредить ему здоровье, как сказал Александр. Он находится на особой диете, стол номер 5. Естественно, эта диета в вышеуказанном медицинском учреждении вряд ли кем-то будет соблюдаться. Помимо этого, мой подзащитный в силу своей болезни не может один находиться без посторонней помощи где-либо. Но суд, к сожалению, наших доводов не учел и принял решение а помещение моего подзащитного, стаціонарну судебно-психіатричну експертизу, яка знаходиться в місті Севастополі.
Крім того, окупаційне слідство заблокувало всі рахунки Олександра, і наразі він не отримує пенсію та не може навіть купити собі необхідні ліки.
У нього зараз тяжке матеріальне положення, ввиду того, що Росфінмоніторинг внес його в перечень лиц, які участвують в терористичних організаціях, в зв'язку з чим РНКБ банк заблокував всі счета, наложил аресты на все карточки, и он не может получить даже элементарно свою пенсию по инвалидности. Буквально вчера мне пришло письмо из Росфинмониторинга из города Москвы, в котором говорится, что действия наших крымских банков незаконны. Мы сейчас обжалуем эти действия, но уже 2 месяца человек не получает никакой материальной помощи, и ему, естественно, даже жить і купити лікарства не на що.
Нагадаю, Олександр Сізіков був затриманий ФСБ разом з 6 кримськими татарами 7 липня. Вони всі звинувачуються у статті «Тероризм». ФСБ заявила, що у будинку Олександра, який повністю втратив зір у 9-му році після аварії, знайшли заборонену літературу. Через інвалідність його помістили під домашній арешт. А після втрати зору імам релігійної громади Топчик Едем Смаїл опікувався Олександром до свого арешту в травні 18-го року. У вересні цього року Едем Смаїл був засуджений до 14 років позбавлення волі. Олександр Сізіков двічі виходив з одиночними пікетами на підтримку Едема Смаїлова. В руках він тримав плакати з написами «Звільніть Едема Смаїлова», «Він мій помічник», «Інваліди проти затримання мусульман Криму».
Бюро судової інформації на Громадському радіо.
А в Криму продовжуються показові заочні судові процеси над лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим. Так, на засіданні армянського міського суду на цьому тижні вдруге не з'явився жоден зі свідків обвинувачення. Так звана суддя повідомила, що з 9 свідків 3 проігнорували повістку, говорить адвокат Микола Полозов.
Мы видим, что сторона обвинения не очень хорошо справляется со своими обязанностями предоставления доказательств. Фактически из-за неявки свидетелей, не явился ни один, заседание было сорвано. 2 свидетеля, это свидетели Савельева и Ивин, попросили организовать видеоконференц-связь. Суд принял решение, что будет вынесено постановление, когда будет сформирован пул свидетелей по видеоконференц-связи в отношении всех указанных свидетелей. 2 свидетеля, Робертус и Дорофеев, согласно телефонограмме из ФСБ, уволились со службы, и ФСБ якобы не знает, где они находятся.
Нагадаємо, у квітні окупанти висунули Мустафі Джемілєву звинувачення за 3 статтями Російського кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера. Адвокат Микола Полозов вважає кримінальне переслідування абсурдом, а справу сфальшованою. У місті Судак продовжується засідання по справі кримськотатарського активіста, у минулому голови місцевого меджлісу Ільвера Аметова, якого звинувачують в незаконному придбанні та зберіганні зброї. Так званий Судакський міський суд на засіданні допитав експерта баліста. Він робив експертизу Нагана 1895 року, який вилучили у кримського татарина. Про підсумку засідання розповів адвокат Олексій Ростовцев.
В принципі, прекрасний допрос, дуже об'єктивний, нормально виступив експерт. Він пояснив, що він не може дати ответ, возможно ли использовать данный музейный предмет, изъятый у моего подзащитного, в качестве огнестрельного оружия, то есть предназначен или не предназначен для поражения живой цели. То есть в связи с этим в судебном заседании объявлен перерыв и вызван в судебное заседание эксперт, который проводил первичную экспертизу.
Адвокат нагадав, що для самого Ільвера Аметова ці експонати мають культурну та історичну цінність, і він побоюється, що антикварні предмети будуть знищені за рішенням суду. Нагадаю, 27 вересня в Судаку провели обшук у Ільвера Аметова. У нього вилучили посвідчення члена меджлісу кримськотатарського народу, музейні експонати і деякі документи. А у так званому Київському райсуді Сімферополя продовжиться розгляд справи активіста та журналіста Кримської солідарності Айдера Кадирова. Його, нагадаю, звинувачують у тому, що він не доніс окупантам про нібито терориста, розповідає адвокат Олексій Ладін.
Одна із позицій по жалобі була той факт, що слідователь незаконно попытался отобрати у мене підписку о нерозглашении даних предварительного слідства. Ну, собственно, сегодня в судебном процессе стало ясно, ну, для меня и так было очевидно, но следователь еще раз подтвердил, почему именно он пытается отобрать у меня подписку о неразглашении. Следователь приобщил толстую пачку скриншотов, распечатки из моего аккаунта в социальной сети Facebook, где я, собственно, комментировал незаконные действия следователя в отношении Айдера Кадырова. Ну, видимо, следователю ФСБ не нравится, когда я говорю то, что происходит.
Нагадаю, 31 серпня російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар в Судаку, Советському та Нижньогірському районах. Були затримані Енвер Топче, Айдер Аблякімов, Рідван Умеров та Айдер Кадиров. Проти активістів порушено кримінальну справу за статтею про неінформування. Російською це недоносительство. Ніби у 2015 році в соціальній мережі затримані листувалися з людиною, яка, як повідомляють у ФСБ, брала участь у діяльності організації ІГІЛ. А між тим, так званий Бахчисарайський районний суд закрив одну з адміністративних справ проти матері координатора об'єднання «Кримська солідарність», фігуранта другої Бахчисарайської справи «Хізбут Тахрір» Сервера Мустафаєва, Венери Мустафаєва. Про це розповіла адвокат Лілія Гіміджі.
Перед приговором, який Южний окружний воєнний суд должен був винести її сину Серверу Мустафаєву, Венера та вийшла з одиночним пікетом в місті Бахчисарай з плакатом, на якому була надпись «Беседа в мечеті не преступлення, верніть мне сына». Именно за этот одиночный пикет полиция Бахчисарайского района привлекла ее, составила на нее административный протокол. Протоколы были составлены с нарушением норм действующего административного законодательства. В частности, не были разъяснены права, обязанности Венере Мустафаева, а также переводчик, который присутствовал при составлении протокола об административном правонарушении, не был предупрежден об ответственности за заведомо ложный перевод. Это и послужило основанием, почему суд вернул материалы.
Нагадаю, окупаційна поліція склала на Венеру Мустафаєву 2 адміністративних протоколи. За звинуваченням у порушенні порядку проведення пікету і порушення правил поведінки при режимі підвищеної готовності, який діє на півострові 17 березня у зв'язку з епідемією коронавірусу. Отже, першу справу закрили, а другу повернули до поліціянтів через помилки при складанні протоколів.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
Переходимо до справ кримчан, які розглядають російські суди. Саме туди незаконно етапували політв'язні з Криму. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону триває судовий процес над українським активістом з Криму Олегом Приходько. Його затримали у жовтні 2019 року за звинуваченням у підготовці теракту, підриву адміністрації міста Саків. Пізніше додалося звинувачення у підпалі Генконсульства Росії у Львові. Саме Олег Приходько і його захист ці звинувачення відкидають і заявляють про політичний характер переслідування. До цього активіста притягували до відповідальності в адміністративній справі за те, що він нібито пропагує і публічно демонструє нацистську атрибутику і символіку. Цього разу Приходько заявив відвід всьому складу суду через недовіру до нього, розповідає адвокат Назім Шейхмамбетов.
Суд відказав в удовлетворенні даного заявлення. Також в ході розгляду наших апеляційних жалоб виступила защита, де подробно обосновала необхідність відміни постановлення Южного окружного воєнного суду. Само нахождение Олега Аркадьевича, человека, которому уже 62-й год, нахождение его в следственном изоляторе само по себе является негуманным.
Крім того, розповідає адвокат, погіршились і умови тримання Олега Приходько. Йому доводиться ловити щурів у камері.
Олега Аркадьевича совсем недавно перевели в камеру, где очень тяжелые условия содержания. С его слов, данные условия можно охарактеризовать как истязание. Он как пример приводит, что по камере бегают большие крысы, что камера размером 3.5 на 2 метра.
Суд відмовив у відводі. Крім того, він розглянув апеляцію захисту на продовження арешту Олега Приходька та відпилив скаргу і залишив Олега Приходька під вартою. А у апеляційному суді міста Сочі відбулося судове засідання, в ході якого було розглянуто апеляційну скаргу на продовження запобіжного заходу Іскандеру Сулейманову. Проте суд залишив його під вартою, розповідає адвокат Рустем Кемілів.
Як сказав Іскандер, судебне засідання, він є політичним заключеним, требував применення 4-ї Женевської конвенції к нему, а міжнародного согласно гуманітарного міжнародного права. Також ці доводи мною були зложені в моїй апеляційній жалобі. Жалобе я указал на то, что суд первой инстанции не учел много факторов, в частности процессуальных, были процессуальные нарушения, также были вот эти нарушения 4-й Женевской конвенции, о которых я подробно описал, которые. Вот. Однако в этой инстанции тоже не произошло чудо, суд оставил без изменения рішення суда першої інстанції.
Захисник повідомив, що у політв'язня є проблеми зі здоров'ям, проте у СІЗО його ігнорують.
Іскандер чувствує себе більш-менш нормально, однак у нього є жалоби на желудок, он обращается уже на протяжении месяца, как стало известно сейчас, врачам следственного изолятора, однако почему-то игнорируются его вот эти вот обращения. То ему говорят, пиши письменно, то ему говорят в устной форме, он в замешательстве просто-напросто.
Іскандера Сулейманова заарештували 10 червня 2019 року. Кримського татарина обвинувачують в участі в діяльності політичної ісламської партії «Хізбут-Тахрір», яка в Росії заборонена з 2003 року, проте в Україні організація діє без обмежень. Тож суд у Сочі розглянув апеляційні скарги адвокатів про продовження строків тримання під вартою трьом фігурантам у другій сімферопольській справі «Хізбут-Тахрір» – Владлену Абдулкадирову, Зєту Абдулаєву і Рустему Сітхалілову. Всі вони залишаться у СІЗО до 15 грудня, говорить адвокат Міль Курбідінов.
Необхідно применять 4-ту Женевську конвенцію 1949 року. Росія обязана її соблюдати. Тим більше, що содержання в СІЗО – це всього лише спосіб давлення, а не спосіб, як утверждає ФСБ, якоби огородить от свидетелей, от уголовного дела, что он якобы может там на что-то повлиять. Конечно же, наши доводы не были приняты во внимание, и суд, как всегда, оставил в силе стражу Сетхалилову Рустему. Он находится в следственном изоляторе, передавал всем огромный привет, держится он отлично. Единственное, конечно, как и у всех, кто в следственном изоляторе находится, у него с каждым месяцем ухудшается здоровье. Это как бы не курорт, и он в суде заявил о том, что это, по сути, пыточные такие условия нахождения в этом следственном.
Нагадаю, ці справи проходять 25 кримськотатарських громадських активістів. Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання «Кримська солідарність». Фігуранти білогірської справи «Хізбут-Тахрір» також продовжили арешт. Цього разу на 3 місяці, розповідає адвокат Назім Шейхмамбетов.
Це Енвер Ага Амеров, його син Риза Амеров і муадзін мечеті поселка Зуя Джапаров Айдер. Сроком на 3 месяца, то есть до 15 января 2021 года. прокурор дежурно заявляет о том, что нет оснований для изменения меры пресечения, защита обоснованно разгромила, если это назвать доводами, доводы государственного обвинения, однако суд принял рішення все-таки удовлетворить ходатайство прокурора.
Нагадаю, після ранкових обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах було затримано 8 чоловіків. Руслан Нагаєв, Ельдар Кантеміров, Руслан Мисут, Лінур Халілов, Риза Умеров, Енвер Умеров, Айдер Джепаров і Іскандер Сулейманов. Звісно, всіх їх обвинувачують у тероризмі.
Україна.
Продовжується програма Бюро судової інформації, при мікрофоні Тетяна Курманова. Новини у справі екс голови апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який у березні 2014 року говорив, що буде сприяти переходу кримських судів на судочинство по законодавству Росії та читав кримським суддям лекції про норми Конституції Росії. Проте на початку квітня 2014 року Чорнобук повернувся до Дніпропетровська, заявив про вірність Україні, а в липні указом президента Порошенка був призначений на посаду судді апеляційного суду Дніпропетровської області. У 2018 році прокуратура Криму повідомила Валерію Чорнобуку про підозру в держзраді. Його оголосили в розшук. У листопаді його затримали в Києві. Він був заарештований, проте у червні 2019 року Київський апеляційний суд скасував арешт Чорнобука. На цьому тижні суддя-зрадник звернувся до Верховного суду з вимогою визнати протиправним рішення Вищої ради правосуддя від 2019 року, яким його було звільнено з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області. Проте суд відмовив у задоволенні його вимог. У Печерському районному суді Києва розглядається кримінальне провадження з обвинуваченням Чорнобука у державній зраді, нагадує прокурорка Тетяна Косяченко.
На жаль, за результатами розгляду суд мені відмовив, але призначив справу до судового розгляду по суті на 28 жовтня. Повного тексту ухвали немає, але з того, що оголосили короткий текст, то в зв'язку з тим, що немає ризиків. Ще вони подали суду заперечення на моє клопотання про обрання запобіжного заходу. Також вони клопотали про призначення обвинувального акту до розгляду.
Нагадаю, прокуратура Криму та міста Севастополя вважає, що у 2014 році, коли він був головою апеляційного суду Криму, Чорнобук сприяв переходу кримських судів на судочинство по законодавству Росії. Отже, ми будемо слідкувати за цією надважливою справою. А між тим, Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження на вирок так званому екс-міністру охорони здоров'я Криму Петру Міхальчевському. Нагадаю, його було визнано винним у державній зраді та призначено йому було покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. У той же час суд виправдав Михальчевського у сепаратизмі, оскільки колегія визнала недоведеним, що підсудний був причетний до проведення так званого референдуму у лікарнях. І при цьому екс-міністру не призначили запобіжний захід. Отже, Михальчевський залишається на волі, поки рішення не вступить в силу. А це станеться тільки після рішення апеляційного суду, який якраз от і відкрив провадження. Тому будемо вам повідомляти новини з цього процесу. Ну а на цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ на сайтах Бюро судової інформації та Громадського радіо. Заходьте на наші сторінки в соцмережах, слухайте, думайте і не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.